Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Советот за општи работи на Европската Унија повика на што е можно поскоро одобрување на преговарачките рамки за Северна Македонија и Албанија, но без конкретен датум во заклучоците. Ветото од страна на Бугарија за отпочнување на преговорите на Северна Македонија со Европската Унија останува. Што и предстои сега на земјата и како може да се реши проблемот со Бугарија. Гостем во неделното интервју на Радио Слободна Европа е амбасадорот на Словенија во земјава Милан Предан, чија земја председава со Европската Унија до крајот на декември. Од наредната година, председавањето со Европската Унија го презима Франција. Со Предан разговаравме дали со ваквата одлука ќе се наруши дополнително кредибилитетот на Европската Унија, а истовремено ќе се зголеми и евроскептицизмот. За него е најпозитивно тоа што заклучоците за проширувањето на Советот за општи работи на Европската Унија биле усвоени, бидејќи минатата година тоа не беше случај. Со него разговаравме за фактот дека новиот бугарски премиер Кирил Петков постигна договор со коалицијските партнери во владата за позицијата кон Скопје кој е сочинет од 9 точки. Колку со овој нов договор и пристап на Бугарија може да се продлабочи спорот меѓу двете земји. Предан смета дека е важно диалогот со новата бугарска влада да започне што поскоро, бидејќи со цел да се постигне договор на ниво на Европската Унија, ќе биде потребен компромис на билатерално ниво. Предан смета дека и предол крокот од 6 месеци кој го постави Петков за решавање на отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Воедно со амбасадорот разговаравме и за барањето на Петков, дека треба да се зборува и за македонските учебници во кои се тврди дека бугарите биле фашисти. Прифатливо ли е за земите членки на Европската Унија да се отвора прашањето за улогата на Бугарија во Втората светска војна како услов за започнување на преговори со Унијата? Во интервјуто стана збори за тоа докаде е спроведувањето на реформите во земјата. Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Амбасадоре, Предан, Советот за општи работи на Европската Унија повека на што е можно поскоро одобрување на преговарачките рамки за Северна Македонија и Албанија. Но и покрај оптимизмот во Брисел, во земјава ова се доживува како уште еден неуспех на македонските интеграции. Со таквата одлука се наруши ли дополнително кредибилитетот на Унијата, а истовремено ќе се зголеми ли евроскептицизмот?
Well, I would start with a more positive side of the recent meetings in Brussels.
Би почнал со попозитивната страна на неодамнешните средби во Брисел. Заклучоците за проширувањето беа усвоени. Да се подсетиме, минатата година тие заклучоци не беа усвоени бидејќи немаше консензус меѓу сите земји членки. Овој пат тоа се случи, што значи дека процесот за проширување е се уште жив. Сега јас мислам дека втората позитивна работа од неодамнешните средби на Советот за општи работи е отворањето на ново поглавје во преговорите со Србија. Знаете дека речиси 2 години ниту Србија ниту Црна Гора отворија некои поглавја. Така што сега го отворија кластерот 4 за зелената агенда и мислам дека и ова на некој начин е сигнал дека процесот на проширување и процесот на преговори се движи напред. Сега целосно сме свесни дека има големи очекувања овде во оваа земја дека нешто позитивно може да се случи во однос на почетокот на преговори со Северна Македонија. Се сеќавате кога имавме интервју на почетокот на нашето председателство, кажав дека не може да ветиме некои политички чуда бидејќи бевме свесни дека реалноста не работи во корист на нашиот напор да се донесе овој процес кон успешен крај. Но ние ветивме дека ќе работиме напорно на ова прашање. Мислам дека го одржавме ова ветување. Во ред, други може ќе имаат пообјективно вреднување на нашето председателство, но мислам дека направивме се што можевме во оваа моментална ситуација со цел да ги туркаме овие работи напред. Но како што кажав, околностите не ни беа во прилог во пронаоѓање на брзо решение. Ние практично низ нашето председател од 6 месеци во двете земји имавме предизборен период или избори. Немавме силна политичка влада во Софија. Имавме локални избори тука во Северна Македонија, кои всушност не ја направија актуелната влада силна, туку спротивно. Ако сакате да направите компромис на така тешко прашање, ви требаат силни влади на двете страни и ова едноставно не беше случај. Но верувам дека ние за време на нашето председателство го подготвивме теренот за престојното француско председателство да оствари напредок. Тие, како што знаете, председателот Макрон веќе објави дека е подготвен да свика конференција на крајот на нивното председателство на односите меѓу Европската унија и Западен Балкан и имавме најава од французите дека и тие ќе се занимаваат со ова прашање. И покрај ситуацијата во која ќе бидат со председателските избори во април, мислам дека препознаа колку е важно да се направи овој процес на проширувањето сигурен и да се одржи жив.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Новиот бугарски премиер Кирил Петков постигна договор со коалиционите партнери во владата за позицијата во Скопје, која е сочена од 9 точки. Колку со ваквиот договор се продлабочува спорот меѓу Бугарија и Северна Македонија?
I'm not in position to comment the coalition agreement of Bulgarian government.
Не сум во позиција да го коментирам коалицијскиот договор на бугарската влада. Јас верувам дека ние не треба да мислиме на негативни сценарија. Мислам дека земјите од Европската унија беа сведоци на многу негативни сценарија во изминатите години и треба да се обидеме да мислиме позитивно за работите. Јас мислам дека има некои позитивни објави од бугарска страна што некако најавува попрагматичен пристап. Во ред мора да видиме како ќе се развиваат работите. Мислам дека е многу важно овој диалог со новата бугарска влада да започне што е можно поскоро, бидејќи за да се постигне договор на ниво на Европска унија ќе биде потребен компромис на билатерално ниво. Сега, како што споменавме, имаме малку несреќна ситуација повторно. Имаме влада во Софија, но имаме ситуација во оваа земја каде премиерот ќе поднесе оставка, што значи дека целата влада ќе поднесе оставка. Ќе имаме тотално нова ситуација и ќе биде потребен најмалку еден месец да се формира нова влада, што значи дека повторно ќе загубиме некое време. Ќе биде многу добро ако ова се случи за време на празниците и до крајот на јануари новата влада на Северна Македонија ќе биде поставена. Тоа секако ќе помогне. Јас мислам дека ова е едно нешто што исто така многу ќе помогне. Мислам дека е време Северна Македонија конечно да испрати амбасадор во Софија. Мислам дека тоа секако не помогна. Да се нема амбасадор и силно дипломатско представништво во Софија секако беше причина што можеби комуникацијата не беше како што треба и не треба да биде било кој. Сега на оваа земја и треба навистина искусен дипломат кој ќе биде во секојдневен контакт со новата влада, бидејќи ова е единствениот начин да се постигне договор и можеби ова е единствениот начин да се скрати времето. Новата влада на Петков зборува за 6 месеци.
Предолг ли е рокот од 6 месеци кој што го споменува Петков?
Yes, and this is quite a long time.
Да, ова е прилично долго време. Јас верувам и ние сме многу заинтересирани тоа да се случи поскоро. Јас не можам да предвидам што ќе се случи, но јас знам дека ако овој диалог кој сега би бил навистина многу интензивен на дневна основа, само на тој начин може да се очекува резултат.
Министерот за надворешни работи Бујар Османи изјави дека за прв пат Бугарија не можела да најде вина кај Северна Македонија. Дали одговорноста за неотпочнување на преговорите сега целосно е на страната на Бугарија?
We are all the time talking about the dialogue.
Ние цело време зборуваме за диалогот. За диалог се потребни двајца. Мислам дека не е релевантно прашање кој е поодговорен за постигнувањето на договор или кој е помалку одговорен. Во секој случај целосно сме свесни дека ова нема да биде лесна задача да се дојде до договор на навистина тешки прашања. Но ние ја гледаме шансата за договор преку различен пристап кој го најави премиерот Петков. Тоа значи дека не треба да зборуваме само за историја, бидејќи ако погледнеме сега како историската комисија работи во овие изминати 2 години и нема многу надеж дека ќе има некаков напредок. Ако го смениме фокусот на целиот диалог од историјата, идентитетот и јазикот до многу практичните области, инфраструктурата, културата, медиуми и образование, мислам дека тогаш имаме шанса. Ако има добар договор за овие области, тогаш може би ова ќе смени атмосферата и ќе има поголема взаемна доверба. Тогаш во ситуација со поголема взаемна доверба е исто така полесно да се решат такви прашања како историјата. Може би барем да се разговара за тие прашања во порелаксирана и попријателска атмосфера.
Кога сме кај историјата, Петков изјави дека треба да се зборува и за македонските учебници во кои се тврди дека бугарите биле фашисти. Прифатливо ли е за земјите членки на Европската унија да се отвора прашањето за улогата на Бугарија во Втората светска војна како услов за започнување на преговори со унијата?
Well, I mean, a new question, there is already a part of the answer.
Во вашето прашање веќе има и дел од одговорот. Јасно е врз кои вредности Европската Унија и поздвоена Европа е изградена и поделбата на историјата на Втората светска војна секако не е меѓу тие вредности. Но од друга страна немам увид што е напишано во учебниците во Бугарија за македонците и што е напишано во македонските учебници за Бугарија. Но предпоставувам дека не се што е напишано е фер и го третира соседот на фер начин. Мислам дека ќе биде добро да се погледнат тие учебници и да се види дали ќе може да се обнови оваа заедничка доверба со некое взаемно прифатливо решение. Јас ќе подсетам дека имаше и други примери во Европа кога учебниците, поделбата на учебниците беше еден од многу важните делови на помирувањето меѓу Германија и Франција по Втората светска војна. Така што ова не е нешто што ќе биде ново. Мислам дека имаше обиди да се направи нешто слично во Западен Балкан во овој регион што беше помалку успешно. Но јас мислам дека оваа тема за учебниците не треба да биде политичко табу. Мислам дека ова е прашање за кое исто така треба да се разговара. Но како што кажав, зборуваме за учебници на двете страни, не само на една страна.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Од јануари Франција го призема председателството со Европската Унија од Словенија. Постои ли француска иницијатива за надминување на спорот меѓу двете земји, бидејќи македонските власти тврдат дека постои, а бугарските демантираа?
Well, I'm not aware of it.
Јас не сум запознаен со тоа. Она што јас знам и што е најважното е дека француското председателство, како што веќе споменав, ја изрази својата подготвеност да се справи со проблемот исто така за време на нивното председателство. И како тие ќе се справат со него е на нив.
Во заклучуците на Советот за општи работи на Европската Унија се потврдува наводите од извештајот за напредокот на земјава во евроинтеграциите и посебно се става акцент на реформите во судството. Дали државата според вас најмногу потврла во спроведување на овие реформи?
It would be really unfair to say that nothing was done.
Навистина не би било фер да се каже дека ништо не е направено. Јас мислам дека сигурно имаше направено напредок, што исто така беше наведено и од Европската комисија. После се имавте некои многу високопрофилни случаи со многу пресуди кои на некој начин ја демонстрираа подготвеноста на државата да оди навистина подлабоко во овој процес. Но вие знаете подобро од мене дека има многу повеќе да се направи во однос на независноста на судството и во однос на борбата против корупцијата. И во многу области и може да додадам дека Словенија со нашата помош, техничка помош и развојна помош, многу ги фокусираме нашите проекти во Северна Македонија на тие области, така наречените поглавја 23 и 24. Тоа се поглавјата за владеењето на правото, кои со новата методологија се нешто со што Европската Унија ќе почне и ќе ги заврши преговорите. Така што тоа е многу важна тема.
Колку внатрешните проблеми на Европската Унија со земите членки како Полска и Унгарија ја одалечуваат Унијата од процесот на прошир ширување, бидејќи впечатокот е дека фокусот е ставен на овие прашања.
Well, I would say that the institutions of the European Union are strong enough to deal and to overcome some occasional misunderstandings between Brussels and certain member states.
Јас би рекол дека институциите на Европската Унија се доволно силни да се справат и да надминат некои повремени недоразбирања меѓу Брисел и одредени земји членки. Се случува во секое семејство. Она што мислам дека е важно е дека Европската Унија преживеа и беше сведок во последниве децении на многу кризи. Имаше финансиска криза, имаше миграциска криза. Сега ја имаме ковид кризата и Европската Унија е се уште тука, се уште функционира. Се уште е најдоброто место за живеење на земјата. Така што кога се повикува на проблемите во тие две земји, мораме да запомниме дека тие две земји се едни од најголемите подржувачи на проширувањето на Европската Унија. Двете земји исто така многу придонесуваат за целосниот економски перформанс на Европската Унија и тие прашања всушност немаат никаква врска со проширувањето, бидејќи така наречениот замор од проширувањето дојде години наназад. Тој веќе беше таму дури и пред да се случи последното проширување во 2013-та кога Хрватска се приклучи. Така што ова не е нешто што се случи вчера. Да се вратам на вашето прашање, јас би рекол не.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.